Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang selalu kami sayangi, Bapak Wali Kota yang hari ini diwakili, dan juga kami tak lupa menyampaikan selamat datang pada Bapak Kapolsek dan juga tokoh masyarakat, terutama di sini diwakili oleh Bapak Lurah dan juga alim ulama serta tokoh masyarakat. Semua saya memohon kepada Allah agar selalu diberi limpahan taufik hidayah untuk mengembang amanah. Sebetulnya tema tabligh kali ini agak begitu ruwet dipahami, makanya enggak banyak yang datang. Makanya di sini saya ingin jelaskan bahwa tema ini sebetulnya tema yang harus kita ketahui bersama. Karena tema yang kaitannya dengan sikap-sikap, action, atau kita bersikap di masyarakat, itu adalah hasil akhir dari kita ngaji. Bagaimana kita menerjemahkan hasil kajian di masyarakat. Memang terkadang kita merasa kesulitan mengaplikasikan kajian yang kita pelajari. Namun kalau kegiatan, aktivitas, dan tema-tema tabligh seperti ini kita galakkan terus, lama-kelamaan kita akan terbiasa untuk mengaplikasikan, menerjemahkan, dan mewujudkan nilai Islam di masyarakat. Contoh tadi sudah diangkat oleh Bapak Wali Kota, kenapa Jakarta Timur ini corok atau kurang bersih. Padahal kalau kita mau mengangkat sedikit saja nilai Islam, kita implementasikan di tengah masyarakat, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Allah itu indah dan tidak menerima kecuali keindahan zahir batin. Kita itu kadang-kadang suka ingin indah di hadapan manusia, tapi kurang indah di hadapan Allah. Sehingga akhirnya, kalau enggak diawasi orang, enggak mau indah, enggak mau bersih. Kalau kita pertama ingin diawasi dan ingin dilihat Allah, di mana saja kita ada, selalu ingin indah, selalu ingin bersih. Ini hanya sekedar contoh. Hadirin sekalian, alhamdulillah juga hari ini kita bisa mengaplikasikan keindahan Islam yang selama ini dianggap sepele oleh orang Islam, kita anggap remeh. Keindahan Islam apa yang saya maksud? Keindahan bersatunya ulama dan umara di dalam membina dan menjaga serta memberikan bimbingan-bimbingan ke umat. Ikhwan, hadirin sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu antum ketahui, selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pemerintahan, selama Abu Bakar Umar memegang khilafah, selama Utsman Ali memegang satu kendali kekuasaan, tidak pernah sistem lepas antara ulama dan umara, kerjasama api tertata rapi, tertuang di dalam suatu nilai-nilai kemasyarakatan yang disinari oleh Islam. Maka di sini ada suatu kata syair yang sangat indah yang saya nukil dari kitab Adabud Dunya Waddin karangan Imam Al-Mawardi. Al-mulku bid-dini yabqa. Kekuasaan dengan agama akan tetap utuh. Wad-dinu bil-mulki yaqwa. Dan agama dengan kekuasaan akan kokoh kuat. Oleh karena itu hadirin sekalian, bukan merupakan suatu perkara yang harus kita anggap risih, bukan perkara yang kita anggap aneh kalau kita kerjasama dengan waliul amri. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menegaskan di dalam kitab Kebangkitan Islam, kalau seandainya antara ulama dengan umara kerjasama, maka akan bisa menggenjot, akan bisa menambah, akan bisa mencoba untuk menggelindingkan sahwah atau dakwah semakin kencang. Cuma kadang-kadang di antara kita salah paham, dianggap dekat dengan umara penjilat, dekat dengan pemimpin atau tokoh-tokoh agama ini, tokoh-tokoh masyarakat, yeah, baik yang sekarang ini di jajaran pemerintahan ataupun yang lainnya, kita anggap itu merupakan suatu hal yang tidak bagian dari Islam. Ini salah ya ikhwan. Kalau kita mau meneliti tafsir ulama di semua berbagai macam tafsir, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu ulama dan umara. Terutama hadirin sekalian, ketika kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi fadzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Kalau tidak mampu, hendaklah dengan hatinya. Syekh Fauzan menafsiri, mensyarah hadis ini. Orang di tengah masyarakat di hadapan kebenaran itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada kelompok tingkatan manusia, ulama sekaligus umara, silahkan merubah dengan tangannya. Ada tingkatan manusia yang tidak umara tapi hanya ulama, hendaknya merubah dengan lisannya, mengeluarkan fatwa, memberi nasihat, dan memberikan petuah-petuah yang positif untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Kalau ulama juga enggak, umara juga enggak, diem. Loh kan enak. Kita itu kan suka latah. Makanya hadirin sekalian, saya ingin tegaskan di sini, bukan bagian dari manhaj ahli sunnah wal jamaah melakukan agitasi-agitasi, melakukan cara-cara keras, melakukan cara-cara yang merubah dengan alasan tangan, tanpa konsultasi, tanpa koordinasi dengan umara alias pejabat pihak berwajib. Tolong ini dicamkan. Banyak orang-orang yang hanya dimakan emosional, mengandalkan berbagai macam semangat-semangat yang tanpa didasari nilai-nilai yang hakiki Islam. Betul, keinginannya itu perlu dipuji. Mungkin kemungkaran kejahatan perlu dibasmi. Tapi hadirin sekalian, perlu dipertimbangkan antara untung rugi, maslahat madarat. Maka tidak sah dan tidak dianggap benar di dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah orang melakukan pengrusakan-pengrusakan tanpa koordinasi dengan ali waliul amri atau umara atau pihak berwajib atau pihak berwenang. Ini yang ingin saya jadikan mukaddimah. Hadirin sekalian, mudah-mudahan antum sudah nerima makalah. Belum, ya mudah-mudahan nanti fotokopinya. Saya akan bacakan beberapa poin penting dari makalah yang sudah saya siapkan. Kalau memang keindahan Islam adalah menyatunya ulama dan umara sama-sama, berat sama diangkat, ringan sama dijinjing, dijunjung untuk membenahi umat ini, maka di sini saya akan memulai tugas negara dan penguasa di dalam perspektif Islam. Islam merupakan agama dari Allah yang mengatur seluruh aspek kehidupan, baik pribadi maupun masyarakat. Kalau memang seperti itu hadirin sekalian, tidak ada satu problem, masalah, dan aspek kehidupan yang tidak ditangani dan dibahas oleh Islam. Lahir maupun batin. Karena Islam itu bukan hanya menangani soal-soal masalah lahiriah saja. Islam tidak hanya memberikan satu pembinaan umat agar membangun network atau hubungan horizontal, tetapi juga vertikal. Islam di samping melakukan pembinaan-pembinaan yang mengarah kepada kesehatan otak, kesehatan badan, tapi Islam lebih dari itu mengutamakan pembinaan rohani dan hati. Dengan demikian, kita lanjutkan. Bahkan untuk kepentingan di dunia dan akhirat, maka sistem politik Islam khususnya tentang kepemimpinan, dan jangan sampai ada unsur alergi ketika antum mendengar kalimat politik, karena politik itu bukan partai dan berpolitik tidak harus dengan partai. Yang saya maksud di sini politik adalah apa yang dikatakan oleh ulama kita, yaitu Imam Al-Mawardi, siyasatun nas wa hirasatud din, mengatur kehidupan umat dan menjaga melestarikan nilai-nilai ajaran Islam di tengah masyarakat. Itu politik yang hakiki. Jadi siyasatun nas, mengatur bagaimana sekarang ini kehidupan masyarakat, kehidupan rakyat, kehidupan umat ini normal, wajar, sampai kalau bisa pada tingkatan gemah ripah lo jinawe tentrem totora harjo. Ini katanya bahasa kerajaan saya. Tapi tidak lebih dari itu, karena untuk tentrem totora harjo gemah ripah lo jinawe tidak mungkin kalau hirasatuddin, pemeliharaan, penjagaan, penanaman nilai-nilai agama ini tidak digalakkan. Bahkan inilah roh yang hakiki agar umat itu mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian. Maka kita lanjutkan. Oleh karena itu, politik Islam khususnya tentang kepemimpinan adalah mengemban amanah dari Allah untuk melaksanakan aturan, undang-undang, dan syariat Islam. Jadi kepemimpinan di dalam Islam merupakan bentuk aktivitas politik dan kepemimpinan yang bertujuan untuk menegakkan aturan Allah di muka bumi yang kita cintai bersama.
Oleh karena itu, pemimpin yang dipilih hanya semata-mata bertugas untuk menegakkan syariat dan menerapkan hukum Allah, sehingga negara dan rakyat meraih kedamaian, penguasa dan rakyat memperoleh hak-hak secara adil, dan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kondisi tentram dan makmur. Ini tujuan utama.
Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
di dalam kitab Amar Ma'ruf Nahi Munkar, beliau mengatakan,
negara yang adil akan ditolong oleh Allah walaupun kafir. Maksudnya di sini, negara itu akan jalan normal. Dan negara yang zalim tidak akan diperhatikan oleh Allah walaupun muslim. Artinya hadirin sekalian, Allah tidak akan memberikan satu kesuksesan di dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara bagi pemimpin pemerintahan yang zalim siapapun. Makanya hadirin sekalian, kita kenal kenapa Rasulullah di awal-awal dakwahnya menyuruh umatnya, sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah, padahal dia adalah raja yang Nasrani, karena dia adalah seorang raja yang adil. Makanya Rasulullah ketika mengutus mereka, hijrahlah kalian ke negeri seorang raja yang tidak pernah zalim sama sekali. Dan terbukti hadir sekalian, ketika Amr bin As diutus oleh orang-orang jahiliyah datang untuk memprovokasi Habasyi agar orang-orang yang hijrah ini dikembalikan ke Mekah, maka diadili, ditanya, didengar dari dua belah pihak. Dan itulah nanti mudah-mudahan ada waktu. Di saat itu Ja'far bin Abi Thalib menggambarkan satu masyarakat yang betul-betul madani, satu masyarakat yang betul-betul menggambarkan masyarakat yang adil, makmur, berdasarkan kebenaran yang dicita-citakan oleh Rasulullah dan terbukti di Madinah. Maka apa kata Raja Najasyi? Kalau begitu, saya tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian. Silakan kalian pulang dan kalian hidup tenang. Kemudian hadiah-hadiahnya sebagai bentuk riswah suap dikembalikan kepada mereka. Ini bukti raja yang adil akan bisa menaungi, akan bisa membentengi kekacauan di masyarakat. Dan perlu diketahui ikhwah sekalian, berbagai macam kejahatan, berbagai macam ketidakberesan itu muncul dari ketidakadilan yang muncul di tengah masyarakat. Kita lanjutkan. Saya ingin menjelaskan judulnya tadi ya, sikap bijak. Sikap itu biasanya bahasa Arabnya manhaj. Bijak itu dari kata hikmah. Hikmah itu banyak ulama yang memberikan definisi, di antaranya adalah wad'u syai fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ada yang mendefinisikan seperti lisanul Arab mengatakan hikmah itu adalah isabatul haqqi fil qawli wal amal, bisa selalu bersikap benar di dalam ucapan dan perbuatan. Itu orang bijak. Makanya Luqman dikatakan Al-Hakim, karena dia selalu dan selalu bisa meletakkan kebenaran pada tempatnya. Artinya selalu berucap benar, selalu bertindak benar. Itu orang bijak. Jadi bijaksana itu bukan menurut keinginan manusia. Kadang-kadang orang dikatakan, wah gak bijaksana karena gak bisa nurutin keinginan orang. Itu gak benar. Bijaksana itu adalah selalu berucap sesuai dengan kebenaran, bertindak sesuai dengan kebenaran. Ahli sunnah, ahli itu pengikut, sunnah itu Rasul, berarti ahlu sunnah karena ngikutin Rasul, wal jamaah karena ngikutin sahabat. Ini adalah terjemahan dari hadis simple Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Bersosialisasi kita hadirin sekalian, di dalam hidup bermasyarakat ini mau tidak mau kita menjadi bagiannya. Jadi jangan menganggap antum menjadi makhluk luar angkasa yang hidup di muka bumi, atau makhluk aneh yang harus diperlakukan aneh juga. Tetapi kita adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat yang kita tinggal, yang kita ngontrak di sekitar kita. Makanya kita dituntut mau tidak mau untuk sebisa-bisanya bisa menerjemahkan nilai ahli sunnah wal jamaah di tengah-tengah kehidupan kita. Oke. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan, tujuan pokok bagi kepemimpinan ialah memperbaiki agama umat. Sebab bangsa akan hancur, nasib rakyat akan terlantar, nikmat-nikmat dunia mereka miliki akan sia-sia bila mereka menjauhi dari dinul Islam. Masya Allah. Betul. Ikhwan, kalau kita ingin betul-betul berpikir sambil merenung, kita betul-betul berpikir dalam, tidak ada orang yang dirugikan karena ngamalkan Islam. Bahkan Islam itu diwujudkan di muka bumi ini untuk membenahi kehidupan manusia. Pak, saya tanya, yang nyiptakan manusia siapa? Allah. Berarti yang layak untuk bengkelin manusia siapa? Kalau manusia rusak, kalau mobil Toyota rusak, dibawa kemana? Ke bengkel Toyota. Kalau Mercy rusak, dibawa ke bengkel Mercy. Kalau manusia rusak, bawa ke tempat bengkelnya, yaitu agama yang dibawa oleh Rasulullah. Karena Allah lah yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia, dan Allah lah yang paling tahu apa yang seharusnya diperlukan oleh manusia, dan Allah yang tahu enaknya manusia itu diapain. Kalau manusia ngatur manusia, manusia ngatur dirinya sendiri, gak bakal sampai, ana jamin. Karena aturan manusia itu cekak, aturan manusia itu terbatas. Dan rata-rata kalau manusia itu sudah membuat aturan, pasti ada orang yang diletakkan di atas aturan dan orang diletakkan di bawah aturan. Kalau aturan Allah, semuanya yang hanya di atas hukum Allah adalah Allah itu sendiri. Sementara seluruh makhluknya harus mau mengikuti aturan itu. Kan enak mudah. Kita lanjutin. Pemimpin juga bertugas memperbaiki segi duniawi yang sangat erat hubungannya dengan agama. Kenapa hadirin sekalian? Kita sholat butuh sarung. Kita sholat butuh masjid. Masjid juga butuh di keramik. Keramik itu apa? Dunia. Kita haji juga butuh pesawat. Pesawat itu apa? Dunia. Maka menciptakan sarana-sarana keduniaan untuk mendukung ibadah dan terlaksananya agama, itu juga bagian daripada kewajiban pemimpin. Maka kita bisa bagi menjadi dua pembagian tugas pemimpin. Membagikan harta kekayaan kepada masyarakat secara merata dan adil. Yang kedua, menghukum orang-orang yang melanggar ketentuan undang-undang tanpa ada unsur diskriminasi. Sudah hak. Yang menghukum itu adalah waliul amri, penguasa. Maka kadang-kadang ada sekelompok Islam ingin, ya betul, melihat kemungkaran. Ada bencong ketangkep ditelanjangin. Loh, kamu ini siapa? Serahkan kepada pihak berwajib. Betul, ini adalah penjahat. Tetapi hadirin sekalian, mengadili, menghakimi itu bukan tugas kita. Ini yang ada kesalahan di tengah masyarakat. Sehingga terjadilah semacam tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Tindakan-tindakan yang melanggar nilai-nilai norma-norma ahli sunnah. Sehingga menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Wong kalau saya, kalau seandainya orang yang nelanjangi bencong itu saya tanya, ayatnya berapa kalau bencong ditangkap itu ditelanjangin? Enggak ada. Dan itu sudah merupakan suatu hukuman. Enting hukum orang tanpa dalil itu bagaimana? Seandainya ada dalilnya ada, ente tidak berhak untuk menghukum orang karena anda bukan penguasa. Serahkan kepada yang berwenang. Loh itu kan? Contoh sekarang ada tempat perjudian langsung diubra-abri. Hadirin sekalian, betul perjudian itu kemungkaran yang harus dibasmi. Tetapi hadirin sekalian, untuk merusak, untuk mengobrak-abrik, itu bukan hak anda. Karena ini sudah tingkatan sanksi, tingkatan menghukum, tingkatan memvonis. Loh itu kan keliru lagi. Kalau memang tidak bisa, ikhwan, kita harus husnudzon. Orang muslim itu enggak boleh suudzon. Kalau seandainya kita itu enggak bisa, ada seorang pihak berwajib juga enggak bisa, dia bukan enggak mau. Karena membasmi kemungkaran itu butuh trik, butuh hikmah, butuh sikap bijak, butuh taktik strategi. Karena dia juga harus mempertimbangkan maslahat-maslahat yang lainnya. Kita kan melihatnya, yang penting judi itu dibasmi, betul. Tetapi kan ada ekses-ekses yang harus dipertimbangkan. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi membagi amar ma'ruf nahi mungkar itu kan ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, setelah amar ma'ruf nahi mungkar, kemungkaran hilang, kemakrufan atau kebaikan mencuat di tengah masyarakat tanpa menimbulkan ekses, jempol, bagus, jalan. Ada yang setelah amar ma'ruf nahi mungkar, kemungkaran hilang tapi menimbulkan ekses, tetapi untungnya lebih banyak daripada kerugiannya juga terus. Kadang-kadang mas, dalam satu kondisi amar ma'ruf nahi mungkar itu kerugiannya dan keuntungannya itu sama. Ini harus konsultasi ke ulama. Terus enggak? Koordinasi dengan pihak-pihak berwajib. Terus enggak? Kemudian yang nomor 4 adalah kerugiannya, mandorotnya lebih besar daripada untungnya. Stop. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan seperti itu. Dan Syekh bin Bas juga mengatakan, tidak boleh menghilangkan bahaya dengan bahaya serupa. Tidak boleh menghilangkan kemungkaran dengan kemungkaran serupa. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Amar Ma'ruf Nahi Mungkar indah sekali. Di beliau mengatakan, hendaklah ketika anda beramar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, artinya dengan cara yang baik. Dan hendaklah kalian ketika menghilangkan kemungkaran, bukan dengan cara mungkar serupa, apalagi lebih berbahaya. Itu kan sudah enak kaidah ini. Jadi tidak ngawur. Ada kaidahnya. Maka sering saya katakan, seluruh gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, kalau tidak dikawal oleh ilmu sama ulama, berubah jadi tukang keprok pasar, Pak. Terus terang. Berubah jadi tukang keprok pasar atau ceker. Lo kan rugi. Yang tercoreng siapa lagi? Islam. Saya yakin, Pak, pihak-pihak berwajib yang di sekitar kita ini masih banyak muslim. Kita silaturahmi ke rumah, ketok pintu, assalamualaikum. Koordinasi, ngobrol, memberikan masukan. Kan enak, yakin kok. Seyakin-yakinnya. Orang itu kalau didatangin, akan terbuka pintunya. Bahkan dibuka, kalau memang ada pintu lagi bisa dibuka. Kita itu kadang-kadang udah seudan dulu. Jangan-jangan mereka gak mau. Loh siapa bilang? Wah mereka ini sudah bejat. Memang orang bejat itu gak ada kesempatan untuk taubat. Pendekatan persuasi itu yang harus kita dahulukan. Dengarkan hadis Rasulullah yang dikatakan kepada Aisyah. Ini di dalam hadis Muslim. Ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Wa innallaha yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal unfi. Sesungguhnya Allah itu Maha lemah lembut dan sangat senang terhadap kelembutan. Dan Allah memberikan kelemah lembutan yang tidak diberikan kepada kekasaran.
Dan ikhwah sekalian, kadang-kadang ada orang yang menyampaikan dalilnya sama, sekolahnya, lulusan, tingkatannya juga sama. Satunya diterima, satunya tidak. Karena cara yang disampaikan kurang begitu tepat dan berkenan. Maka mas, tolong dengarkan dengan baik. Coba bayangkan saya tanya, mana sih sekarang ada orang yang lebih jahat, lebih bejat ketimbang Fir'aun? Tidak ada. Apa yang dikatakan Allah kepada Nabi Musa ketika diutus untuk menemui Fir'aun? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa sama Harun, temuilah Fir'aun dan ucapkan nasihat dengan nasihat yang lemah lembut, mudah-mudahan dia takut atau sadar. Coba bayangkan betapa indahnya nilai-nilai Islam kalau kita mau mengembangkan. Betapa enaknya kita berpijak dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah kalau kita ada kemauan untuk